Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่นับถึงความชาตินิยมนะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ติดป้ายหรือว่าโดนตีตราว่ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าพรีเมียมเราจะส่วนเป็นพรีเมียมอะเนาะที่ชลิพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงแต่เครื่องสำอางไม่ได้หมายถึงรถยนต์หรือสินค้าที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะแต่ชลิกำลังพูดถึงอาหารด้วยค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าถ้าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปหยิบเนื้อก็ได้ค่ะนะคะหรือผักหรือผลไม้นะคะที่มีติดป้ายว่ามาจากญี่ปุ่นอันดับหนึ่งเลยที่ทุกคนจะต้องเห็นก็คือว่าสินค้ามันดูมีราคาขึ้นมาเนาะสินค้ามันดูมีราคาที่สูงขึ้นมากว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่มาจากประเทศอื่นๆนะคะโอเคสาเหตุก็น่าจะเดาได้ว่าแม่คุณเชอรี่ก็ค่าขนส่งไหมล่ะค่าขนส่งก็เท่าไหร่แล้วภาษีอีกหรือเปล่าบวกลบคูณหารซาลาต้าออกมาก็น่าจะราคาสูงกว่าสินค้าที่มาจากในประเทศของเราเองหรือจากประเทศเพื่อนบ้านที่มันอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะแต่คุณผู้ฟังคะช้าก่อนค่ะจริงๆถ้าเราลองวิเคราะห์ดูมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้สินค้าที่มาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรขายได้ในราคาดีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่สินค้าญี่ปุ่นจะมาขาย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่สินค้าญี่ปุ่นจะมาขายแล้วได้ราคาดีแต่ขายได้ราคาดีทั่วโลกเลยเดี๋ยววันนี้เรามาลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะทำไมสินค้าเกษตรกรรมจากญี่ปุ่นเนี่ยถึงขายได้ราคาดีนะคะข้อ1ค่ะสังเกตไหมคะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของการเล่าเรื่องค่ะเชอรี่เคยสอนคลาสหนึ่งนะคะเป็นคลาสที่เชอรี่ต้องบรรยายเกี่ยวกับอาหารให้นักศึกษาจากญี่ปุ่นฟังคือทั้งห้องที่มานั่งฟังอาจารย์เชอรี่เลคเชอร์ในวันนั้นเนี่ยเป็นเด็กญี่ปุ่นทั้งคลาสเลยพอเชอรี่เริ่มบรรยายว่านี่นะอันนี้สิ่งนี้คือทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยถือเป็นราชาของผลไม้ของประเทศไทยนะคะและมังคุดเป็นราชินีของผลไม้ของประเทศไทยนะอ่ะนักศึกษาในห้องนี้ซึ่งเป็นเด็กญี่ปุ่นทั้งห้องอะเนาะอันไหนมีใครในห้องนี้อยากจะลองเล่าให้อาจารย์เชอรี่ฟังไหมว่าเรื่องของผลไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะคือลิซจะบอกว่าลิซสิ้นสุดคำถามแค่นี้นะคะเด็กญี่ปุ่นทั้งห้องมองหน้ากันเลิกลักเลยค่ะแล้วก็ต่างคนก็คือเขาก็สุภาพอะนะคะแล้วก็มีตัวแทนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้อาจารย์ประมาณว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องแบบนี้นะครับคือในแต่ละเมืองของเราเนี่ยมีผลไม้ที่โดดเด่นไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฤดูแล้วก็ร้ายยาวเลยรายละเอียดคือเยอะมากคือไม่สามารถจะพูดได้ว่ามีผลไม้ที่โดดเด่นคืออะไรบ้างตอบมาแค่1อย่างหรือ2อย่างไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมีสตอรี่หมดทุกพื้นที่ทุกเมืองที่ไปถึงทุกฤดูกาลเนี่ยมีสตอรี่หมดเลยจะให้พิกอัพมาแค่อัน2อันเนี่ยโอ้รู้สึกลำบากใจรู้สึกว่าไม่สามารถเลือกผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วก็ตอบอาจารย์เชอรี่ได้นะคะก็สรุปว่าวันนั้นก็ล่ายาวเลยคือเชอรี่ฟังแล้วก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนี่ขนาดนักศึกษาที่มานั่งในคลาสอาจารย์เชอรี่สอนไม่ใช่เด็กที่เขาไม่ได้เรียนเอกอาหารมาโดยเฉพาะอ่ะนะคะแต่ทุกคนก็ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารหรือในที่นี้ก็คือในผลไม้ในชาติตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เราไปซื้อผลไม้ในซูเปอร์สังเกตเอาที่เป็นผลไม้ญี่ปุ่นก็ได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไทยมันก็อาจจะเป็นแค่บางซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเนาะที่จะมีข้อมูลตรงนี้ให้เราก็คือส่วนใหญ่ผลไม้เนี่ยถ้าเป็นผลไม้ของญี่ปุ่นนะคะมันก็จะมีข้อมูลว่าผลไม้ชนิดนี้ผลิตที่เมืองอะไรผลิตในช่วงไหนในเดือนไหนหน้าไหนมีวิธีการผลิตยังไงบางฟาร์มก็คือเขาก็จะมีบาร์โค้ดใช่ไหมคะให้เราสแกนเพื่อที่จะดูได้ว่าสภาพของฟาร์มแล้วก็ดินแล้วก็อากาศที่ปลูกเจ้าผลไม้นี้ขึ้นมาให้คุณเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคือเจ้าแอปเปิลผลนี้เนี่ยมันถูกเลี้ยงมาในฟาร์มหน้าตาแบบไหนนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้แทร็กได้นะคะอันนี้เรายังไม่นับถึงนี่เราพูดถึงแต่เรื่องผลไม้กันอย่างเดียวเนาะเรายังไม่ได้นับถึงแบบเนื้องัวไก่หมูปลาไข่ไก่ใดๆที่ถ้าสมมติเราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะคะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลบอกให้เราทราบว่าเนื้อชนิดนี้มาจากฟาร์มไหนถูกเลี้ยงมายังไงให้กินอาหารอะไรกินหญ้าหรือว่ากินธัญพืชโดนปล่อยให้เดินเล่นตามธรรมชาติแบบสบายใจใดๆเป็นต้นไหมเป็นต้นนะคะลี่จะบอกว่าคือการที่เขาเล่าเรื่องเก่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากๆในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเขาค่ะพอสินค้าเขามีเรื่องราวมีรายละเอียดลูกค้าก็จะรู้สึกในทันทีว่า เฮ้ยเราได้ของเราได้กินในของที่มันแบบมีที่มาที่ไปอะค่ะไม่ใช่ว่าของมาจากไหนก็ไม่รู้ตรวจสอบก็ไม่ได้เพราะสินค้ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะมันมีที่มาที่ไปมันก็จะมาพร้อมกับความน่าเชื่อถือคุณผู้ฟังซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สินค้าเนี่ยขายได้ในราคาดีนะคะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งเนาะก็คือแบบสินค้าเกษตรกรเกษตรกรรมของญี่ปุ่นขายได้ในราคาดีเพราะว่ามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ามีสตอรี่นะคะนั่นเองข้อที่สองค่ะสินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายดีเพราะความนิยมอันแพร่หลายของร้านอาหารญี่ปุ่นบนโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยประมาณ 187,000 ร้านเลยนะคะและในบรรดาร้านอาหารเกือบ 200,000 ร้านนี้พอคุณเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแน่นอนถ้าเลือกได้เขาก็อยากจะใช้วัตถุดิบที่มันแบบมาจากญี่ปุ่นนะคะเหมือนเวลาที่เราเปิดร้านอาหารไทยสมมติเราเปิดร้านอาหารไทยในต่างแดนนะไม่ว่าเปิดที่ไหนล่ะในโลกใบนี้เอาจริงๆแล้วถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะใช้วัตถุดิบที่เรารู้สึกว่ามันแบบ made in Thailand นะคะทำมาจากประเทศไทยตัวอย่างเช่นถ้าเลือกได้เราก็อยากจะใช้ข้าวหอมมะลิของไทยอยากจะใช้น้ำปลาไหมล่ะที่เป็นยี่ห้อของคนไทยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปรุงออกมาแล้วมันก็จะได้อาหารที่มันรสชาติออริจินอลรสชาติไทยนะคะเป็นต้นเนาะคือการใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศต้นกำเนิดของอาหารชนิดนั้นบอกตรงๆว่ามันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือทางด้านรสสัมผัสและก็รสชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองความนิยมหรือความป๊อปปูล่าของอาหารญี่ปุ่นบนโลกใบนี้ก็นำพาให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายดีไปด้วยค่ะอันนี้เป็นสถิติที่เอามาฝากกันเล่นๆนะคะชาวนาญี่ปุ่นก็บอกว่าสามารถขายข้าวได้ถึงกิโลกรัมละประมาณ100บาทต่อกิโลนะซึ่งถ้าเทียบกันก็คือแพงกว่าราคาข้าวที่ชาวนาไทยสามารถขายได้เกือบ6เท่าเลยนะคะข้อที่3ค่ะสายข้อที่3ที่ทำให้สินค้าเกษตรกรรมของญี่ปุ่นขายได้ในราคาดีบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีนโยบายในการสนับสนุนให้นำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นๆที่ราคาสูงขึ้นซึ่งก็คือการแปรรูปให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ อย่างเช่นแอปเปิลคือแอปเปิลเนี่ยยังไงมันก็คือแอปเปิลปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแอปเปิลมาทำเป็นไซรัปนะคะก็จะได้สูงขึ้นเก็บได้นานขึ้นด้วยเป็นต้นข้าวข้าวโพดผลไม้ต่างๆถ้าเอาไปหมักเอาไปทำเป็นสาเกเอาไปทำเป็นโซจูมูลค่าก็เพิ่มขึ้นแน่นอนตรงนี้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเต็มที่ที่ทำให้เกิดการที่จะทำให้เกิดการแปรรูปทางสินค้าทางการเกษตรเพื่ออัปเกรดราคานะคะคือเขาอยากให้เกษตรกรอยู่รอดและก็อยู่ได้ขายของได้หมดขายของได้ในราคาสูงเขาก็เลยสนับสนุนอุตสาหกรรมการเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปนะคะให้มูลค่ามันสูงขึ้นเนาะข้อ4ค่ะนอกจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้มีการเอาสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปแล้วเขายังสนับสนุนให้ส่งออกด้วยนะคะคือไม่ได้สนับสนุนให้ทำแล้วปล่อยเธอทิ้งไว้กลางทางแบบนั้นเขาสนับสนุนให้ทำและพยายามหาทางสนับสนุนให้มีช่องทางในการขายด้วยค่ะทางช่องทางในการขายในประเทศทางช่องทางในการส่งออกนอกประเทศคือรัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะเรียกได้ว่าเขาคิดแบบครบวงจรก็น่าจะไม่ผิดนะคะคืออยากให้ทำแล้วก็อยากให้ขายได้และเขาก็คิดมาแล้วว่าถ้าขายได้ในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงเม็ดเงินของชาวต่างชาตินะคะกลับเข้าสู่ประเทศทำให้ประเทศรวยขึ้นอันนี้ลี่ขอใช้ศัพท์แบบง่ายๆกันนะคะคือไปขายให้กับชาวต่างชาติก็เอาเงินของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเงินก็จะไหลเวียนในประเทศมากขึ้นนะคะพอประเทศรวยขึ้นเงินไหลเวียนในประเทศมากขึ้นคนก็จะใช้เงินซื้อสินค้ามากขึ้นก็คือเหตุการณ์มันก็จะแบบมันจะเป็นวินวินวินวินซิทูเอชันคือทุกคนวินหมดเลยนะคะโอเคข้อที่5ค่ะย้อนกลับไปข้อแรกๆจำได้ไหมที่เชอรี่บอกว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะนิยมมากๆในหมู่นักกินทั่วโลกดังนั้นแล้วนอกจากจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่เกือบ 200,000 ร้านทั่วโลกแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่อยากจะเป็นเชฟสมัครเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอาหารญี่ปุ่นคุณเป็นบ้างไหมคะที่ฉันก็เป็นนะคะลี่ก็เป็นบางทีแบบอยากทำอาหารญี่ปุ่นกินเองที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าคือส่วนตัวลี่เองลี่เป็นคนทำอาหารนะคะก็จะรู้สึกว่าการทำอาหารญี่ปุ่นกินเองที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่รู้สิส่วนตัวลี่รู้สึกว่ามันเข้าถึงไม่ยากนักเพราะวัตถุดิบหลายๆอย่างก็หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันก็ดูเอเชียด้วยมีข้าวมีโปรตีนมีผักมันก็ดูใกล้ๆกับอาหารไทยกับอาหารจีนที่เราคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเหล่าเชฟสมัครเล่นเหล่านี้นี่แหละค่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายได้ราคาดีนะคะเพราะว่าเมื่อคุณอยากทำอาหารญี่ปุ่นกินเองที่บ้านดังนั้นคนกลุ่มนี้เชฟสมัครเล่นเหล่านี้ก็มักจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หาวัตถุดิบ ที่มาจากญี่ปุ่นเพราะคุณอยากทำอาหารญี่ปุ่นนี่นะคุณอยากเป็นเชฟอย่างน้อยอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงคุณต้องชนะเลิศก่อนนะคะไม่ทราบคุณฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตัวลี่เองลี่เป็นอย่างนั้นนะคะทำให้สินค้าสิ่งต่างๆที่ลี่พูดมาเนี่ยมันก็จะทำให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นเป็นอีกปัจจัยนึงนะที่ทำให้สินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นขายได้ดีในระดับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศด้วยนะคะไม่ได้ว่าขายดีเฉพาะในหมู่เจ้าของร้านอาหารเท่านั้นนะคะก็คือระดับผู้บริโภคแล้วก็นิยมซื้อหาของอะไรที่มันมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เอากลับไปทำกินเองที่บ้านเช่นกันนะคะทั้งหมดที่ชลิเล่ามาคุณผู้ฟังฟังเชื่อไหมว่ามิตซูบิชิ Research Center นะคะเขาเก็บสถิติออกมาแล้วเขาก็พบว่าเขาบอกว่าขนาดสินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นที่เราคิดว่ามันขายได้ในราคาดีแล้วก็ราคาแพงแล้วนะแต่ในรายงานนี้เขารายงานเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่สนใจที่จะทำอาชีพเกษตรกรน้อยลงเยอะมากเลยค่ะในญี่ปุ่นสาเหตุที่นักวิเคราะห์เขามองไว้นะคะรีสรุปเป็นภาษาง่ายๆเลยเขาบอกว่าโอเค1ก็คือก็ประชากรญี่ปุ่นน้อยลงมันก็ลดลงทุกอาชีพนั่นแหละนะเขาบอกงี้1ประชากรญี่ปุ่นน้อยลง2สาเหตุนี้น่าตกใจมากนะคะเขาบอกว่าเพราะคนญี่ปุ่นน่าจะคิดว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอต้องสนับสนุนให้มากกว่านี้อีกไม่อย่างนั้นคนก็จะหันไปทำอาชีพอื่นกันแทนไม่เป็นแล้วเกษตรกรเอาเขาเสียนี้ทั้งหมดที่รัฐบาลสนับสนุนมาเขาบอกว่ายังไม่พอนะคะเราก็จะต้องลองดูกันต่อไปนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะมีนโยบายอื่นๆมาสนับสนุนแล้วก็กระตุ้นทำให้คนในประเทศเนี่ยอยากจะหันมาเป็นเกษตรกรกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะและนี่คือเรื่องราวที่มาที่ไปที่ชลิวิเคราะห์เอาไว้ว่าทำไมสินค้าทางการเกษตรของญี่ปุ่นจึงขายได้ในราคาดีค่ะฝากติดตามรายการบนนภัตติธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast และ Capital นะคะสำหรับวันนี้บนนภัตติค่ะ